Það fer allavega að aka
kannandi.
Já, það var, ég man einu sinni eftir það var fyrir jól. Að ég fór, var fyrir jól sem ég fór í kaustaðarferð þarna því ég átti heima hérna á Eyrunum. Sem oftar. Að þá var ég að koma þetta nú búð var að koma út úr búð hérna rétti þetta við hótelið það var á Stríðsárum að ég veit ekki fyrir henni allt í einu að ég bara skell í kutuna þá hefði Amerikani sem var réði yfir landhernum kom hann á bakið á mér á mótorhjóli og svo splundraðist í götuna og hann á hausinn skinnið af tánum og skútni sitt kom mig við veginn ég var bara eins og flatneski þarna svo að ég allar reyna að standa upp en gata hélt mig svo fast ég gat nú staðið upp samt aðeins á undan honum ég var komin á bakið á honum ég mér fannst hann hafa gert þetta viljandi og alltaf var að berja og verja hann fyrir það sko ég var reyna sko, yngri neins og lýs því að ég skalf á annað sólarhring á eftir eða svo þegar þetta var nú búið þá fer hann tekur hann mig og fer með mig inn í dal hér þeir áttu hér stærðar torp hér innfrá Bretinn fer hann með mig þangað inn eftir tekur bíla, hann ætlaði að fara með bíla út í strönd þarna þegar þetta skeði var að fara með bíla til að sækja grjót þeir voru að byggja þarna innfrá svo ég lenti þarna inn eftir til þeirra í spítala þeirra þegar ég kem þar inn þá veist mér nú ekkert á ég kom hérna inn í sal og í salnum var einn hvítklæddur það var vist læknirinn þeirra hvítklæddur maður og út í horni er stærðar pottur hann að það stóra að ég svo leikandi geta farið verið onni honum ég geta leikandi fyrir onni hann svo ég hugsa með mér og í honum með sjóðandi vatn ég hugsa með mér já, farið hann nú að skildið nú alltaf að sjóða mig þarna því þeir skepa mig úr fötunum þá fer læknirinn að skoða mig og skrokkinn og hann og ég fer að segja að láta á veta svona að ég sé ekkert brotinn í staðar og ég fer að sprikla fyrir þá þarna og þá segja þeir bara gúmi segja þeir og ekki þarna það var einu sem ég hefði þeir sögðu svo fór hann með mér upp á minn spítala og eftir þessi sami maður sem að kyrði á mig hann snerist eitthvað svolítið á úlinum hér Gosling að er yfir maðurinn þeirra kyrði alltaf svo voðarlega þegar hann en það var nú þröngt þarna hjá hótelinu og margir bílar sem þú þurft að beygja fyrir Að þröngt og þegar hann byggði yfir á veginn, þá kom ég akkurat á vegkantinn þegar hann fór yfir mig. Svo þetta var nú óviljandi, eflulegt og óvilja verk.
Hefur þið sagt frá þessu stundum?
Ég hef sagt frá þessu.
Já.
En það er langt síðan.
Já.
Nei, voða lítið. Ég get lítið að því.